This is an interview with the Mosthenis Vakitsidis on Tuesday, the 13th of November, 2012, at his home. The interviewer is Helen Holtis, and the interview is being conducted as part of the Greek migrant experience, the reality of migrating to South Australia in the 1900s, Oral Histories Project, an OIGA initiative, funded by the Australian Government's Your Community Heritage Program, Sharing Community Heritage Stories. Δημοσθένη, να αρχίσουμε με το όνομά σου.
Λέγομαι Δημοσθένης Βακιτσίδης. Έχω γεννηθεί τις 15 Δεκεμβρίου 1942 στο χωριό Λεμό, Πρεσπών, νομός Φλωρίνης.
Έχεις αδέλφια, Δημοσθένη?
Ορίστε.
Έχεις αδέλφια?
Έχω άλλα τρία αδέρφια. Ο μεγαλύτερος είναι ο Νίκος, ο Πέτρος, ο Θανάσης και μία αδερφή, την Ασπασία.
Και εσύ είσαι ο πιο μικρός?
Εγώ ήμουν ο πιο μικρός.
Mm-hmm. Και οι γονείς σου τι δουλειά κάνανε στο χωριό?
Οι γονείς μου είχαμε χτήματα και κτηνοτροφία, πρόβατα, αγελάδες και τέτοια ασχολιόμαστε.
Περάγανε καλά δηλαδή στο χωριό?
Καλά ήμασταν, δεν υποφέραμε. Φυσικά τότε ο κόσμος δεν είχε λεφτά, αλλά τα ομπάρια ήταν γεμάτο με σιτάρι, είχαμε πρόβατα, είχαμε... Καλά περνούσαμε, αλλά επειδή ήταν όλο πολέμοι, δεν υπήρχαν τότε, δεν πηγαίναμε σχολεία και τέτοια, βλέπεις.
Δεν πήγαινε στο σχολείο καθόλου?
Γιατί ήταν ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Μόλις τελείωσε αρχίσαν τα αντάρτικα, ας πούμε. Και έτσι μέχρι το που τελείωσε ο εμφύλιος πόλεμος ήταν κλειστά τα σχολεία.
Τι θυμάσαι από τα παιδικά σου χρόνια?
Θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια. Το σπίτι μας ήταν διόροφο και ήταν στην άκρη του χωριού. Όταν αρχίνησε ο εμφύλιος πόλεμος, οι αντάρτες μας βγάλανε μας, του είχαν ο Ζαχαριάδης, του είχε σαν αρχηγείο.
Ποιος ήταν ο Ζαχαριάδης?
Ο Ζαχαριάδης ήταν ο αρχηγός των ανταρτών, ας πούμε, που κάναν τότε στον εμφύλιο πόλεμο, μαζί με το Μάρκο Βαφιάδη. Αρχίνησαν ο εμφύλιος πόλεμος μετά από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και παίρνανε, είχαν πει όποιος θέλει εθελοντής να πάει να βγει στα βουνά αντάρτης, κανείς φυσικά δεν πήγε και τότε υποχρεώνουν τα πιο μεγάλα παιδιά στην αρχή. Μετά αρχίσαν και τα δεύτερα και μετά στο τέλος και μικρά παιδιά, μέχρι 15 χρόνων παίρνανε παιδιά, ας πούμε.
Τι ήταν αυτοί οι αντάρτες, τι δουλειά, τι κάνανε?
Οι αντάρτες μετά από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο θέλανε την κυβέρνηση να πάρουν και βγήκαν στα βουνά. Και στα δικά μας τα μέρη εκεί ήταν, ας πούμε. Στη Πρέσπα 3 χρόνια δεν είχε πατήσει ο στρατός, ας πούμε. Γιατί ήταν κοντά η Αλβανία και η Σερβία και άμα ερχόταν ο στρατός μπορούσαν να φύγουν και να μην τους πιάσει κανένας.
Και πού πηγαίνανε όταν φεύγανε?
Φεύγανε στη Σερβία και ξαναγυρίζανε μετά πίσω. Ή στην Αλβανία, γιατί ήταν κομμουνιστικές χώρες αυτές και τους βοηθούσαν και ξαναγυρίζανε πίσω, επειδή είμαστε στα σύνορα. Πήρανε το μεγάλο τον αδερφό μου, αντάρτη, πήραν και τον άλλον τον Πέτρο, το δεύτερο μου αδερφό και αυτόνα. Στο τέλος πήραν και την αδερφή μου, μικρή κοπέλα ήταν, πόσο, 17 χρονών.
Οι αντάρτες?
Ναι. Και το παιδομάζω όταν κάνω το 47, ο πατέρας μου δεν είπε τη μάνα μου δεν θα αφήσει τα παιδιά να τα πάρουνε, γιατί πολύ φτώχεια είναι στην Αλβανία, είχε πάει και στη Σερβία και έτσι εμείς δεν μας πήραμε το παιδομάζωμα τα παιδιά που τα πήραν τότε στη Σερβία και σε άλλες χώρες που τα πήγανε. Αλλά το Αύγουστο του 49 που έπεσε γράμμα και ο Βίτσης, ήταν το τελευταίο προπύργιο η Πρέσπα. Εκεί ήταν οι αντάρτες. Μας πήρανε εμάς οι αντάρτες και περπατώντας μόνο γυναικόπαιδα ήμασταν. Δεν είχαμε κανένα άντρα.
Όλα τα παιδιά σας πήρανε.
Μας πήγαν στην Αλβανία.
Όλα τα παιδιά.
Όσους βρήκανε στα σπίτια τους πήραν οι αντάρτες και πήγαμε στην Αλβανία.
Οι άντρες που ήτανε.
Οι άντρες ή οι στρατιώτες θα ήτανε, οι αντάρτες θα ήτανε, ας πούμε. Δεν υπήρχαν στα χωριά μας, ήταν μόνο γυναικόπαιδα ήτανε. Ή τους παίρνανε στα έργα για να σκάβουν χαρακώματα και τέτοια, ας πούμε. Και το βράδυ περπατούσαμε στα δάση, γιατί την μέρα έρχονται τα αεροπλάνα της ελληνικής αεροπορίας και βομβαρδίζαν, ας πούμε.
Ποιον να χτυπήσουν.
Γιατί εμάς μας πήραν οι αντάρτες, ήμασταν μαζί τους.
Ναι.
Να χτυπήσουν τους αντάρτες, ας πούμε. Πήγαμε στην Αλβανία, στην πόλη του Αλμπασάν, κοντά στη θάλασσα. Από εκεί μας φορτώσανε σε ένα εμπορικό καράβι. Ήταν καμιά 10.000 αντάρτες, τραυματίες και τέτοια εκεί πέρα στα αμπάρια, ήταν ξαπλωμένοι. Περάσαμε και από την Αγγλία. Οι Εγγλέζοι ξέραν πως είμαστε, αλλά κάνα πως δεν ξέρανε. Μας αφήσανε και πήγαμε στην Πολωνία με το καράβι. Δεν ξέρω πόσες μέρες.
Είσαι με τη μητέρα σου,
Και
τα
ο
αδέρφια του,
ένας αδερφός μου,
ένας αδερφός.
πιο μεγάλος, λέει, ήταν 4 χρόνια από μένα, πιο μεγάλος.
Τι ηλικία είχες εσύ τότε?
Τότε ήμουν 6 χρονών εγώ. Ο άλλος αδερφός μου ήταν 11 χρονών. Και φτάσαμε στην Πολωνία. Από εκεί μας πήγανε σε ένα μοναστήρι, Καλόγριες που ήταν. Καθίσαμε καμιά εβδομάδα και από εκεί μας χωρίσανε. Αλλού τους γονείς τους μεγάλους τους πήρανε και μας τα παιδιά μας πήγανε σε μια πόλη στη Βόρεια Πολωνία, γερμανική ήταν εκεί, στο Πολίτς. Είμαστε καμιά 10.000 Ελληνόπουλα, μικρά παιδιά,
Μαζί
όλα.
με τον αδερφό σου.
Ο αδερφός μου σε άλλη πόλη το πήραν γιατί πιο μεγάλος. Εκεί ήμασταν επιτοπλίστων όλα από 2 χρόνια μέχρι του δημοτικού παιδιά, ας πούμε. Από τα νήπια και δημοτικά. Και πηγαίναμε σχολείο εκεί πέρα.
Είχατε και μεγάλους όμως για να σας κοιτάνε.
Είχαμε δασκάλους γιατί μας μαθαίνανε, υποχρεωτικά ήταν Πολωνέζικα να μάθουμε, μας μαθαίνανε και ελληνικά και εμείς που ήμασταν από τη Μακεδονία και Σλαβομακεδόνικα μας μαθαίνανε. Και μετά τη τρίτη τάξη και ρωσικά. 4 γλώσσες μας μαθαίνανε.
Πού μένατε?
Ήτανε σπίτια, σε σχολείο μεγάλο πηγαίναμε. Ήτανε μια πόλη όλη με παιδιά, ας πούμε.
Όλη η πόλη με Ελληνόπουλα.
Ναι.
Όλο Ελληνόπουλα.
Είμαστε 10.000 παιδιά είμαστε. Και το 1956 ήρθε ο Ερυθρός Σταυρός και είπε ποιοι θέλουν να γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα.
Και έτσι ήσουν εκεί πέρα, δηλαδή 7 χρόνια μέχρι
9
τότε.
χρόνια εγώ.
9 χρόνια έκανε
Ναι.
όλο.
Είχε έρθει η ξάδερφή μου πιο μεγάλη που ήταν, λέει θα έρθει ο Ερυθρός Σταυρός να γραφτείτε, λέει, και άμα σας ρωτήσουν γιατί θέλετε να γυρίσετε πίσω στην Ελλάδα, να τους πείτε γιατί έχουμε τους γονείς μας, ας πούμε, τους πατεράδες μας και θέλουμε να πάμε. Πράγματι ήρθε, γραφτήκαμε, αλλά δεν φύγαμε. Μάλλον σαν προπαγάνδα θα ήταν να δούνε πόσοι θέλουν να γυρίσουν πίσω. Και μετά το 57 μόλις αποκαταστάθηκαν οι... Πρώτα ήταν ο ψυχρός πόλεμος, δεν είχαν ούτε προξενία, ούτε αμπάσαδε, τίποτες οι κομμουνιστικές χώρες με τις δυτικές. Το 57 μόλις αποκαταστάθηκε η τάξη, Ο πατέρας μου που ήταν στην Ελλάδα με τον αδερφό μου το μεγάλο, που βάλουν τα χαρτιά, θέλουμε λέει τα παιδιά μας και τη μητέρα μας, πούμε, να γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα.
Η μητέρα σου πού ήτανε;
Τη μητέρα μου την είχαν σε ένα χωριό και δουλεύανε εκεί πέρα. Τα χτήματα ήταν όλα κρατικά και όλοι δουλεύανε. Τα λένε τα κοφχόζια τα λέγανε. Και
Στην Πολωνία ήταν
στην
και αυτή,
Πολωνία.
αλλά μακριά από εσένα.
Ήμασταν καμιά 1000 και 1000 χιλιόμετρα μακριά. Από τη Βόρεια Πολωνία, αυτή ήταν στη Νότια Πολωνία κάτω. Ο αδερφός μου ήταν στη Βαρσοβία, στην πρωτεύουσα εκεί. Αλλά όταν γράφτηκε για να πάει στην Ελλάδα, οι Έλληνες, οι κομμουνιστές τον διώξαν από τη σχολή.
Ποια σχολή πήγαινε αυτός;
Πήγαινε μηχανικός, κάτι τέτοια. Και το λέει, εσύ θα πας στην Ελλάδα, εσένα δεν σε χρειαζόμαστε.
Γιατί;
Γιατί αυτοί είχαν, σου λέει, μια μέρα αυτοί υπολογίζαν θα κερδίσουν τον αγώνα και θα γυρίσουμε εμείς πίσω και θα έχουν έτοιμα μηχανικούς, επαγγελματίες, τέχνες και τέτοια. Και όταν γράφτηκε ο αδερφός μου, τον διώξαν από τη σχολή.
Και πού πήγε;
Πήγε στη μάνα μου εκεί, τον τάιζε για λίγο, για κάνα χρόνο,
Στην Πολωνία.
ναι, στην Πολωνία.
Πώς τη βρήκε τη μητέρα σου;
Ήξερε που ήταν η μητέρα μας.
Πώς το ήξερε;
Γιατί πηγαίναμε το καλοκαίρι, μόλις έλειπαν τα σχολεία, πήγαινα διακοπές.
Α, σας πηγαίνανε διακοπές στη μητέρα σου.
Μπορούσαμε να πάμε. Και το 1957 εγκρίθηκαν τα χαρτιά, η μάνα μου, ο αδερφός μου και εγώ γυρίσαμε στην Ελλάδα.
Εσύ πόσα χρόνια έμενε στην Πολωνία;
Έμεινα 9 χρόνια.
Δηλαδή έβγαλες το δημοτικό
Έβγαλα το δημοτικό
και
μου. 7
πήγες
χρόνια ήταν το δημοτικό. Και μετά είχα πάει για τέχνη να μάθω, αλλά γύρισα στην Ελλάδα.
Τι τέχνη ήταν να μάθεις;
Μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος, κάτι τέτοια θα πήγαινα.
Δεν άρχισες την τέχνη.
Όχι.
Πώς πέρασες αυτά τα 9 χρόνια στην Πολωνία; Πώς θα θυμάσαι;
Κοίταξε, ήμασταν όλο παιδιά, μας ταΐζανε, πηγαίναμε στο σχολείο, δεν περνούσαμε και άσχημα, ας πούμε, κατάλαβες. Μπορεί μετά από το πόλεμο η Πολωνία να ήταν όλο καταστραμμένη, ας πούμε, αλλά εμάς ή για προπαγάνδα ή για τέτοια μας κοιτούσαν, ας πούμε. Και οι Πολωνοί μας μισούσαν λιγάκι, γιατί λέει, εσείς καλοπερνάτε, εμείς, και αυτοί υποφέρουν, ας πούμε.
Ρούχα σας δίνανε;
Μας δίναν ρούχα ή πηγαίναμε σχολείο. Καλή εκπαίδευση ήτανε, μπορώ να σε πω, καλύτερη και από την Ελλάδα, ας πούμε. Γιατί την ιστορία της Ελλάδος, την αρχαία φυσικά, την ξέραν οι Πολωνοί καλύτερα από ότι οι Έλληνες, ας πούμε. Τη μαθαίναμε, ας πούμε, ολόκληρη τέταρτη τάξη του δημοτικού, την αρχαία Ελλάδα, τη Ρώμη, τη Κίνα και την Αίγυπτο, ας πούμε. Αυτές οι τέσσερα κράτη ιστορίες, ας πούμε, που τις μαθαίναμε και οι Πολώνοι τις ξέραν πολύ καλά την αρχαία ιστορία της Ελλάδος, ας πούμε.
Και είχαν οι γυναίκες Ελληνίδες να σας προσέχουν επειδή είστε
Ναι,
μικρά παιδιά;
είχαν, σαν ομαδάρχες ήτανε,
Από πού ήταν αυτές;
από διάφορα μέρη της Ελλάδος.
Και όχι, και που είχαν πάρει,
Που
που
είχαν
τις είχαν
πάρει έτσι.
πάρει, ναι, και τις είχαν βάλει τις γυναίκες να κοιτάζουν τα παιδιά.
Ναι. Βλέπεις, εκεί δουλεύανε, ας πούμε, στα παιδιά, ας πούμε. Είχανε και δασκάλους που οποίοι ήταν από την Ελλάδα.
Τι είχαν πιάσει τις δασκάλους και εκεί πέρα ή πού, πώς βρεθήκαν οι Έλληνες δασκάλοι εκεί πέρα;
Ήτανε κομμουνιστές, ας πούμε,
Και τους είχαν για να σας διδάξουν.
και αφού βρεθήκαν εκεί πέρα, ήταν δάσκαλος, θα έκανε το επάγγελμα του δασκάλου, κατάλαβες.
Η μητέρα σου πώς πέρασε εκεί πέρα.
Η μητέρα μου δούλευε στα χωράφια.
Κοίταζε ομάδα παιδιά και αυτά.
Όχι, όχι, όχι. Τους πληρώναν λίγο, ελάχιστα, ίσως από να ζουν, ας πούμε.
Και μπορούσε η μητέρα σου να έρθει να σε δει?
Όχι, δεν ήρθε καμιά φορά η μητέρα μου. Εμείς μπορούσαμε να πάμε, ας πούμε. Η μητέρα μου δεν μπορούσε να έρθει.
Πώς πηγαίνατε εκεί πέρα, σαν μικρά παιδιά που είσαστε?
Με το τρένο πηγαίναμε.
Μόνα σας?
Ναι. Μας βάζανε στο τρένο και...
Και εκεί πέρα ποιος σας περίμενε? Δική τους ή η
μητέρα? Η δική μας, η μητέρα. Ήξερε τι ώρα θα φτάσει το τρένο, ξέρω τι ώρα και...
Για πόσο καιρό πήγαινατε εκεί πέρα διακοπές?
Το καλοκαίρι που έκλεινε τα σχολεία, ας πούμε, για ένα μήνα.
Και μετά πάλι στο σχολείο.
Πάλι γυρίζαμε πίσω, ας πούμε.
Για 9 χρόνια, 9 που ήσουν μικρός, αισθανόσουν ότι έγινες λιγάκι Πόλωνος ή...
Όχι, όχι. Επειδή είχαμε μάθει την ιστορία της Ελλάδος, την αρχαία, ας πούμε, είχαμε το όνειρο πάντα για την Ελλάδα. Και δεν το κρύβω, ας πούμε, ήμασταν τα Ελληνόπουλα αρκετά έξυπνα εκεί πέρα. Και μάλιστα οι Πολωνοί λέγανε μη παριστάνεις τον Έλληνα, τον έξυπνο. Γιατί μόνο οι Έλληνες ήταν οι έξυπνοι, λέει. Mm. Και με εκείνο το όνειρο ζούσαμε, θέλαμε να έρθουμε στην Ελλάδα, ας πούμε. Φυσικά εμείς με την ιστορία ζούσαμε. Δεν ξέραμε η Ελλάδα πώς ήταν και η ζωή και ξέρω κι εγώ, διαφορετική ήταν, φτωχή η χώρα και ξέρω κι εγώ. Και το 57 όταν ήρθα στην Ελλάδα, πράγματι ήταν φτωχή η ζωή στην Ελλάδα.
Είχε πιο πολύ φτώχεια από ό,τι άφησε στην Πολωνία.
Κοίταξε, τώρα εγώ στην Πολωνία, επειδή ήμασταν εμείς στις σχολές, μας ταΐζαν, μας κάνανε, δεν ξέραμε πώς ζούσε ο κόσμος έξω, κατάλαβες. Ήμασταν και μικρά παιδιά, ας πούμε. Εμείς κοιτούσαμε μόνο τον εαυτό μας, ας πούμε, που μας ταΐζανε και πηγαίναμε σχολείο και δεν είχαμε προβλήματα ούτε τίποτε, ας πούμε. Ήμασταν σαν στρατιώτες. Να σηκωθείς με την ώρα, να πας στο σχολείο με την ώρα, να κοιμηθείς με την ώρα. Δεν μπορούσες μόνος σου, ό,τι έλεγε το πρόγραμμα εκείνο έπρεπε να ακολουθείς. Στρατιωτικά, ας πούμε. Έτσι ήταν η ζωή, ας πούμε. Δεν ήταν σαν τώρα το παιδί, θα ξαπλώσει ή θα έχει τη τηλεόραση ή θα έχει το ψυγείο του να το ανοίξει, να φάει ό,τι θέλει. Εκεί πήγαινε στο κρεβάτι σου, πήγαινε στο τραπέζι, ό,τι έτρωγες, εκείνα ήταν, δεν είχε μετά άλλα.
Όταν σας φέρανε πίσω στην Ελλάδα, όλους μαζί, πώς σας φέρανε?
Δεν ήρθαμε όλοι μαζί. Mm-hmm. Μπορούσαν μόνο να έρθουν αυτοί που είχαν δικούς τους στην Ελλάδα και οι οποίοι δεν είχαν κατηγορηθεί πως ήταν κομμουνιστέ, αλλιώς δεν θα μπορούσες να έρθεις.
Σας κάλεσε η Ελλάδα να έρθετε πίσω?
Όχι, έκανε ο πατέρας μου τα χαρτιά. Mm-hmm. Και όπως εδώ στην Αυστραλία βλέπεις, έκανες τα χαρτιά και κοιτούσαν εδώ πέρα τι είσαι, άμα δεν ήσαν τίποτα ήσαν, απορρίπταν την αίτηση, δεν μπορούσες να έρθεις. Το ίδιο ήταν και στην Ελλάδα. Άμα δεν έχει σημασία άμα ήσαν Έλληνας, άμα έλεγε ένας ο Δημοσθένης ο Πίτας ήταν με τους αντάρτες, απορρίπτονταν η αίτηση, δεν μπορούσες να έρθεις. Και γι' αυτό δεν ήρθανε πολλοί από εκείνες τις χώρες πίσω στην Ελλάδα και μετά πήγανε στα Σκόπια εκεί πέρα, βλέπεις. Και είναι τώρα το μακεδονικό το ζήτημα. Ενώ από τις χώρες όπως μετά από τη Ρωσία, από τη Πολωνία, επιτρέψανε, όλοι γυρίσανε πίσω. Αλλά οι περισσότεροι πήγανε στην Ιουγκοσλαβία, βλέπεις. Αφού δεν μπορούσαν να έρθουν στην Ελλάδα, σου λέει θα είμαστε κοντά στην Ελλάδα. Και όπου πήγαν όλοι εκεί πέρα, η προπαγάνδα και το τέτοιο, η πλήση εγκεφάλου επικράτησαν αυτοί τώρα που έχουμε τα προβλήματα. Ενώ άμα επιτρέπαν τότε σε όλοι να γυρίσουν πίσω, θα γυρίζανε, δεν θα υπήρχε το πρόβλημα αυτό.
Εντάξει, και έτσι σας φέρανε πίσω, πέσω στο χωριό σας πήγατε.
Ήρθα στο χωριό μου.
Ποια χρονολογία γύρισε στο χωριό σου?
Το 57 Αύγουστο.
Η μητέρα σου?
Και η μητέρα μου μαζί με τον αδελφό μου γύρισαμε.
Και οι τρεις μαζί?
Ναι, πήγε στο χωριό, συναντήσαμε τον πατέρα μου και τα δύο τα αδέρφια μου. Η αδερφή μου στη Ρωσία είχε πάει, στα Σκέντη ας πούμε.
Την είχαν πάει εκεί πέρα.
Εκεί δεν την είδαμε, εκεί σκοτώθηκε και δεν την...
Τι έγινε?
Δεν την έχω ήδη.
Τι έγινε με την αδερφή σου, πώς έγινε?
Ήταν πολιτικός μηχανικός, χτίζανε καινούριες πόλεις, χειμώνας ήτανε, πολυκατοικίες χτίζανε, πήγαινε να κάνει κρός τη συνδρομική γραμμή, το τρένο έκανε όπιστα, την πάτησε και τη σκότωσε.
Δηλαδή όταν την πήραν και από την Ελλάδα, την πήγαν κατευθείαν στη Ρωσία?
Την πήρανε αντάρτισσα,
ναι.
17 χρόνια κορίτσι,
ναι.
Και από εκεί στη Ρωσία την πήγανε.
Και σπούδασε εκεί πέρα.
Ναι.
Και...
παντρεύτηκε και έκανε οικογένεια εκεί.
Δεν ξαναγύρισε στην Ελλάδα?
Δεν ξαναγύρισε. Ήθελε. Εγώ ήμουν στην Αυστραλία. Του λέω να σου κάνω τα χαρτιά να έρθει στην Αυστραλία. Λέει αδερφάκι, η Ρωσία και η Αυστραλία είναι ξενιτιά. Λέει. Άμα γυρίσω, λέει, θα γυρίσω στην Ελλάδα μόνο. Και με το όνειρο να γυρίσει, δεν γύρισε καμιά φορά, γιατί σκοτώθηκε και στη Ρωσία έμεινε.
Και έτσι όταν γυρίσατε τα παιδιά που είχαν φύγει πίσω στο χωριό σου, είδες και τα άλλα αδέρφια σου, και, ήτανε, και ο πατέρας σου γύρισε?
Ναι, ο πατέρας μου ήταν στο χωριό.
Έμεινε στο χωριό και ήτανε, είσαστε οικογένεια πάλι.
Ναι, πάλι γεννήκαμε οικογένεια.
Και τι δουλειές κάνατε στο χωριό όλοι μαζί?
Εγώ πήγα να μάθω μαραγκός στη Φλόρνα. Σε ένα μαραγγείο. Τα άλλα αδέρφια μου δουλεύανε η γεωργία, ας πούμε, με τα πρόβατα, κτηνοτροφία και τέτοια.
Και είχατε και δικά σας χτήματα?
Είχαμε χτήματα, ναι. Είχε ο πατέρας μου αρκετά χτήματα. Και έπιασα σε ένα μαραγγείο δουλειά. Από εκεί στα 21 μου χρόνια πήγα φαντάρος.
Και πού πήγες φαντάρος?
Πήγα, παρουσιάστηκα στα Ιωάννινα, από τα Ιωάννινα πήγα στην Αθήνα, στο Κεβό, οδηγός ήμουνα. Από εκεί πάνω στη Μακεδονία υπηρέτησα και από εκεί πήγα στη Κρήτη. Υπηρέτησα στη 5η Μεραρχία, στα Χανιά, ένα χρόνο εκεί πέρα. Μόλις τελείωσα το στρατιωτικό, έπιασα σε μια εταιρεία ως οδηγός. Εταιρεία, τεχνική εταιρεία του Αλαφούζου, του σημερινού πρόεδρου του Παναγικού που είναι. Αλλά τότε υπήρχε το ρεύμα, όλοι φεύγανε στη ξενιτιά και ο αδερφός μου ήταν εδώ πέρα ένα χρόνο πιο νωρίς. Μου έκανε τα χαρτιά και ήρθα στην Αυστραλία το 1966.
Γιατί Αυστραλία, γιατί δεν παίρνουσε καλά στην Ελλάδα?
Είπαμε, ήταν σαν κύμα. Εγώ όταν έπιασα στην εταιρεία ως οδηγός, ας πούμε, τότε ο Αλαφούζος ήταν πολιτικός μηχανικός, νεαρός ήταν, τώρα εφοπλιστής είναι και πολύ πλούσιος. Μου έλεγε, κάτσε Δημοσθένη, λέει, θα σε κάνω το δεξί μου χέρι εδώ πέρα. Αλλά έφευγε ο ξαδερφός μου, έφευγε ο γείτονάς μου. Όλη η νεολαία είχε φύγει, άλλοι για Γερμανία, άλλοι Αυστραλία, άλλοι Αμερική, Και εγώ έκανα τα χαρτιά και ήρθα στην Αυστραλία.
Μαζί με τους άλλους και εσύ.
Και εσύ. Ήρθα εδώ πέρα, όταν ήρθα, ούτε εγώ δεν είχα δουλέψει σκληρά στη ζωή μου, ας πούμε. Δεν μπορούσα να πιάσω δουλειά, έπιασα ένα χιτήριο. Ούτε οι μαύροι δεν δουλεύαν έτσι. Άμα ήταν κοντά η Ελλάδα, όλοι θα είχαμε γυρίσει.
Στο μυαλό σου, πριν έρθεις εδώ πέρα, πώς την, τι εικόνα είχες από την Αυστραλία?
Να σε πω. Επειδή ήταν τότε η μόδα να φύγουν στο εξωτερικό, δεν ήξερε και κανένας πώς είναι στην Αυστραλία. Επειδή και η Ελλάδα ήταν μετά από το πόλεμο, δεν είχε ο κόσμος λεφτά, ακούγανε στην Αυστραλία έχει πολλά λεφτά και ξέρω και στην Αμερική, εδώ εκεί, σου λέει θα πάμε και εμείς, θα πλουτίσουμε, ας πούμε, όπως όλοι, ας πούμε. Και με αυτό το όνειρο ήρθαμε.
Θα πλουτίσετε και θα ξαναπάτε στην Ελλάδα?
Θα ξαναπάμε. Τα πρώτα 2 χρόνια λέγαμε. Περάσανε 44 χρόνια και ακόμα είμαστε στην Ελλάδα.
Πώς ήρθες στην Αυστραλία?
Ήρθα με το καράβι το Ελληνής, από το Σουέζ όμως ήταν, δεν είχε κλειστεί ο δρόμος, σε 14 μέρες.
Και πριν, όταν ήσουν έτοιμος να φύγεις στην Αυστραλία, πρέπει να περάσεις από γιατρούς ασφαλώς, πρόσκληση σου είχε κάνει αδερφός σου και έτσι δεν βοήθησε η κυβέρνηση καθόλου?
Όχι, όχι, κυβέρνηση.
Πού, το πρώτο λιμάνι, όταν έφυγες από την Ελλάδα, πού σταμάτησε το καράβι?
Στην Αίγυπτο, στο Port Said, και μετά στο κάτω, στο
Φρεμάντο.
Όχι, όχι. Στη Γεμένη.
Τζιμπουτί.
Όχι, στη Γεμένη, πώς λέγεται εκεί, μια... Εκεί σταματήσαμε και πήραμε ένα ράδιο, αγοράσαμε. Και μετά στο Φρεμάντο, ας πούμε. Και στη Μελβούρνη κατεβήκαμε.
Όταν έφτασες στο Φρεμάντο και είδες στην Αυστραλία, τι σκέφτηκες?
Όταν έφτασα στο Φρεμάντο, ήρθε ένας φίλος μου που ήρθε πριν ένα χρόνο εδώ στην Αυστραλία. Ήρθε με το αμάξι, τα μεγάλα εκεί τα τέτοια, μας πήρε, μας γύρισε το Πέρθ. Ξέρεις, όταν συγγυρίζει, αλλά με έκανε εντύπωση τα σπίτια που ήταν με λαμαρίνιες σκεπές, μικρά μου φαινόταν, ξύλινα και τέτοια. Αλλά γενικά αλλιώς την περίμενα την Αυστραλία, αλλιώς τη βρήκα.
Τι διαφορά?
Νόμιζα θα είναι πολύ αναπτυγμένη, ας πούμε, αλλά τώρα θα πεις και στα χωριά μας δεν είχαμε τίποτε, ούτε τηλεοράσεις τότε, ούτε αμάξια, ούτε καμία ευκολία. Και εδώ έτσι ήταν τότε στα χρόνια, δεν υπήρχαν αυτά, δεν είχαμε και απαιτήσεις, γιατί ήρθαμε από δύσκολα χρόνια. Και περάσαμε δύσκολα, δύσκολες στιγμές, ας πούμε, να μην λέμε, όπως λένε τώρα στην Ελλάδα για τους Αλβανούς, και εμείς ήμασταν, ας πούμε. Μπορεί εγώ να μην τόσο, αλλά άλλοι που τους παίρναν στους φάρμες, τα κορίτσια και τέτοια, ας πούμε, καθόντανε σε σπίτια κρατικά και ξέρω και εγώ, ούτε ξέρανε γλώσσα, ούτε τίποτα. Εκείνα ήταν πιο δύσκολο και από τους Αλβανούς που στην Ελλάδα, γιατί η Αλβανία στη Ελλάδα είναι δίπλα, με τα πόδια μπορείς να γυρίσεις. Εδώ δεν μπορούσες, δεν ήξερες κανένα.
Μετά από το Φρεμάντο, πού πήγες?
Στη Μελβούρνη. Και από τη Μελβούρνη ήρθαν εκεί τα ξαδέρφια μου, ξέρω εγώ, κάθισα μια εβδομάδα και μετά ήρθα εδώ με το τρένο στην Ελλάδα, γιατί ήταν ο αδερφός μου. Γιατί μου είπαν τα ξάδερφοι μου, λέει, δεν έχει δουλειά στην Αδελαίδα, μείνε εδώ. Και ο αδερφός μου λέει, έλα να με δεις και άμα θέλεις γύρνα στη Μελβούρνη. Ήρθε εδώ και έμεινε.
Βρήκε και δουλειά ο αδερφός σου?
Δύσκολα, όπου πήγαινα, you speak English, no much, έλεγα, I'm sorry. Να σωριαστείς, έλεγα, ας πούμε. Ένα μήνα δεν μπόρεσα να βρω δουλειά. Ένας μου λέει, είναι στο Κιλκένι εγχειτήριο, ένας Γερμανός είναι, λέει. Δεν είναι καλή δουλειά, αλλά εκεί που θα κάθεσαι, λέει, έλα, λέει, και μετά θα ψάξεις να βρεις. Πράγματι, πήγα εκεί πέρα. Ρίχναμε, λιώναμε το σίδερο. Έκανε εκείνη το Οκτώβριο μήνα, τότε μπάνιο κάνανε όταν ήρθα εγώ στην Αυστραλία. Ζεστές ο καιρός ήταν. Μόλις τελείωνε η σειρά μας, είχε ένα βαρέλι με νερό. Μπαίναμε μέσα στο βαρέλι, μέχρι εδώ στο νερό, βγαίνοντας έξω ξερενόμασταν. Πω, λέω, πού ήρθα? Τι μου χρειαζόταν η Αυστραλία? Καλά ήμουνα και στην Ελλάδα, ας πούμε, γιατί είχα πιάσει ο οδηγός μεγάλα φορτηγά, οδηγούσα και τέτοια. Αλλά μετά ο αδερφός μου λέει στο James Hardy το άσβεστο. Λέει, έχει δουλειά, λέει. Έλα, γιατί δούλευε εκεί. Και ήταν Χριστούγεννα, τότε σκλίναν όλα τα εργοστάσια. Και πάω στον μπάρμπα, το λέω, θέλω να φύγω. Μου λέει, θα δώσεις νότες μια εβδομάδα, αλλιώς θα χάσεις την πληρωμή σου. Λέω, ας τη χάσει την πληρωμή, και έφυγα. Να πάω στο James Hardy στο άσβεστο για δουλειά. Κάθισα εκεί 2 χρόνια και από εκεί έφυγα.
Όταν πήρες την απόφαση να φύγεις από την Ελλάδα, τι είπαν οι γονείς σου?
Κοίταξε, επειδή τότε όλοι ήταν το κύμα και σου λέει για καλύτερη ζωή, μετά στα χωριά δεν είχαμε και χτήματα 200-300 στρέμματα, ας πούμε. Θα είχε 50-60 στρέμματα ο πατέρας. 5 αδέρφια πού μπορούν να ζήσουν, ας πούμε. Οπότε φεύγοντας έμεινε ο ένας ο αδερφός. Καλά ήταν για αυτό, ας πούμε. Και γλίτωνε και τις φασαρίες και οι γονείς, ας πούμε.
Τώρα πάμε πίσω στη δουλειά. Μετά από το James Hardy έμεινες εκεί πέρα 2 χρόνια, είπες. Μετά που βρήκες δουλειά?
Μετά από το James Hardy πήγα κάτω στο Αταχάμπα, που είναι τώρα που χτίσανε εκεί. Ήταν το εργοστάσιο που κάνουν τις σωλήνες για τα νερά. Εκεί δούλεψα 1 χρόνο. Ήρθα μετά εδώ ο Norma Wright, κάναμε κοντάνιες. Δούλεψα. Κάθε χρόνο έφευγα από εργοστάσιο και πήγαινα που είχε overtime. Δεν καθόμουν καμιά φορά. Δεν έχω πάρει στη ζωή μου χόλεδα, δεν είχα πάρει. Και μέχρι το 1973 αποφασίσαμε την γυναίκα μου και τα 2 τα παιδιά να πάμε στο Καναδά.
Okay, έρχομαι πίσω. Πώς, όταν αποφάσισες να παντρευτείς, πώς βρήκες την Αλεξάνδρα?
Την Αλεξάνδρα τη γνώριζα, ας πούμε, πριν να φύγω.
Είσαστε από το ίδιο χωριό?
Ναι, από το ίδιο το χωριό. Και το λέω, θα πάω στην Αυστραλία, θα δω πώς είναι. Άμα μείνω, θα γράψω στους γονείς μου να έρθουν να συζητήσουν, ας πούμε. Και μετά από 2 χρόνια γράφω το πατέρα μου, του λέω, πατέρα, πήγαινε του Φώτη του Παπανούν το κορίτσι την Αλεξάνδρα να τη ζητήσεις, ας πούμε. Πράγματι πήγα, αλλά αυτή ήταν ανήλικη, δεν μπορούσε να έρθει. Έπρεπε 18 χρόνων και πάνω να είναι.
Πόσο ήτανε?
Αυτή ήταν 17, μου είχε πει ψέματα. Όταν εγώ τη γνώρισα ήταν 15 χρόνια. Λέω, 2 χρονών ίσα τώρα είναι, ας πούμε, γίνηκε, ας πούμε. Και μετά με ψευτομάρτυρες τη γράψαν 2 χρόνια πιο μεγάλη και ήρθε εδώ στην Αυστραλία. του 68 και παντρευτήκαμε.
Δουλέψατε και δύο σκληρά.
Ε?
Δουλέψατε και δύο.
Τότε οι ανήλικες δεν παίρναν τίποτες. Δηλαδή η Αλεξάνδρα έπιασε σε ένα εργοστάσιο εδώ πέρα. Επειδή ήταν ανήλικη, της δίνανε 16 δολάρια, ενώ εμείς παίρναμε 32 δολάρια. Τα μισά λεφτά παίρναν τότε. Και μετά μόλις γέννησε το πρώτο παιδί, έλεγα καλύτερα κοίταξε το παιδί, τουλάχιστον ένα πιάτο φαΐ θα έρχομαι από τη δουλειά, παρά να πληρώνουμε ας πούμε το τσάο και να πηγαίνεις για 10 δολάρια ας πούμε. Είχε δουλέψει στο Καρφάς εδώ πέρα ήτανε και σε ένα άλλο, στο Σαράφικ, πριν να φύγουμε στο Καναδά.
Πότε φύγατε στο Καναδά?
Το 73.
Γιατί?
Γιατί. Η Αλεξάνδρα είχε δύο αδερφές. Πάντα ο πατέρας του είχε την επιθυμία του να πάμε στο Καναδά.
Ήταν στο Καναδά η αδερφάδες της
Αλεξάνδρας. Η αδερφάδες στο Καναδά, ναι. Μετά είχαμε πρόβλημα, ο μεγάλος ο γιος μου όλο αρρώστενε ας πούμε. Επειδή σε έχω τη μεσογειακή ανημία ας πούμε, ο γιατρός λέει από αυτό. Εκεί που ήταν καλά αρρώστενε. Μια μέρα αποφασίζουμε, πουλάμε το σπίτι μόλις το είχαμε αγοράσει. Τα πράγματα και φεύγουμε στο Καναδά. Πήγαμε στο Τορόντο. Και εκεί το ίδιο μας λένε, λέει, πότε ήταν καλά το παιδί, πότε δεν ήταν καλά. Μετά ήταν κλειστή η ζωή, της Αλεξάνδρα δεν της άρεσε. Λέει, θα γυρίσουμε πίσω στην Αυστραλία. Λέω, εσύ έχεις δύο αδερφές εδώ πέρα, λέω. Εμένα δεν πείραζε, γιατί άμα μέναμε θα έφευγα στην Αμερική, στον ανιψιό μου, ας πούμε. Λέει, δεν θέλω εδώ να μείνω, λέει, γιατί αυτή δεν είναι η ζωή εδώ. Κλειστή, πολύ κρύο έκανε, 9 μήνες χειμώνα. Και ξαναγυρίσαμε πίσω.
Ποια χρονολογία γυρίσατε?
Το 73 τον Νοέμβριο.
73 πήγατε.
Φύγαμε, 6 μήνες καθίσαμε και φύγαμε.
Α, μόνο 6 μήνες.
Ναι. Ήρθαμε εδώ πέρα εξ αρχής πάλι. Και το Φώτη το κάναμε αμυγδαλιές στην εγχείρηση, αυτό ήτανε. Δεν μπορούσαν να το βρούνε γιατί κρυφό πίο έπεφτε και τότε σου τον έπιανε. Και αυτοί όλοι οι βλάκηδες, όχι θαλασσίνια μάνα λέει, και από αυτό λέει. Και ξαναγυρίσαμε, καθίσαμε 3 μήνες σε νίκαια και μετά ήρθε αυτό το σπίτι, το είδα. Το είδα στο Όξιο και ευτυχώς είχα και ένα οικόπεδο, δεν το πούλησα και λίγα λεπτά στη τράπεζα είχαμε, βάλαμε ντιπόζιτο και το αγοράσαμε και ήρθαμε.
Έχεις ξαναπάει πίσω στην Ελλάδα?
Πολλές φορές. Πρώτη φορά πήγα το 81.
Πώς την είδες στην Ελλάδα το 81 που πήγες για πρώτη φορά?
Είχα και τα τρία τα παιδιά. Η Χριστίνα ήταν τότε 4,5 χρόνων. Μικρό ήταν. Πήγα. Μπορώ να σε πω, η Ελλάδα ήταν τότε η καλύτερη ζωή που είχα περάσει. Ήταν φτηνή ζωή, καλή ζωή, με 32 δραχμές ήταν το δολάρι το αυστραλέζικο, αλλά μπορούσες να ταΐσεις όλο το χωριό ας πούμε. Τόσο καλή ήταν η ζωή στην Ελλάδα. Εκείνο το ταξίδι μου ήταν το καλύτερο στη ζωή μου που είχα κάνει.
Οι Έλληνες πώς περνάγανε, πώς τους είδες εκεί πέρα?
Ωραία περνούσαν. Τότε φυσικά δεν υπήρχε αυτές οι επιδοτήσεις και τα τέτοια. Όλοι δουλεύανε. Εμείς είχαμε πολλά πρόβατα στο χωριό τότε, είχαμε κάνα 10.000 πρόβατα. Κάνα 2.000 αγελάδες είχαμε στο χωριό. Και χώρια τα χτήματα. Όλοι δουλεύανε. Ο κόσμος καλά ζούσε. Δεν είχε μπει ακόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είχε χαλάσει ο Έλληνας. Δηλαδή, με τον ιδρώτα ό,τι έβγαζε. Δεν ήξερε μπαγκομπονιές. Δεν ήξερε από ταινίες και γενικά όλοι στα χωριά ήταν νοικοκυρέοι.
Πόσο καιρό κάθισες αυτή τη φορά?
Καθίσαμε 3 μήνες.
Θα σου άρεσε να πήγαινες πίσω, να έμενες εκεί πέρα τότε?
Ήτανε και λίγο η επιθυμία μου. Περισσότερο της Αλεξάνδρας ήταν, ας πούμε, να πάμε να μείνουμε. Τώρα, το 86 επιχειρήσαμε, καθίσαμε 7 μήνες. Αλλά δεν ξέρω άμα καθόμασταν, τι θα, τότε, γιατί πήγαμε σαν διακοπές, ας πούμε. Τα διακοπές δεν μπορείς να κρίνεις, ας πούμε, γιατί η τσέπη είναι γεμάτη. Έχεις κανονίσει την πορεία σου, γυρίζεις, τρως και κάνεις. Κι άλλο όταν καθίσεις, αρχινά η καθημερινότητα, τότε δεν μπορείς να καταλάβεις. Αν μπορείς να ζήσεις με τους Έλληνες με την νοοτροπία ή εδώ πέρα, ας πούμε. Να, και εμείς φύγαμε στο Καναδά, δεν μπόρεσε η Αλεξάνδρα, γυρίσαμε πίσω, ας πούμε. Δεν της άρεσε η ζωή.
Όταν είσαι στην Ελλάδα, τι αισθάνεσαι, Έλληνας ή Αυστραλός, ξένος?
Κοίταξε, εδώ στην Αυστραλία νοσταλγούμε την Ελλάδα. Βλέπουμε τα νέα, τέτοιο προσπαθούμε να ζήσουμε. Όταν πάμε στην Ελλάδα, νοσταλγούμε και την Αυστραλία, ας πούμε. Λέμε σαν πατρίδα μας είναι. Αρχινάμε, ξεχωρίζουμε. Μόλις δούμε τον Αυστραλό, ας πούμε, τον Έλληνα, κάπως διαφορετικά αισθανόμαστε. Και εκείνος μαζί και εμείς μαζί του, ας πούμε.
Στην Ελλάδα, άμα δεις
Ναι,
τον
στην Ελλάδα.
Αυστραλοέλληνα, στην
Ναι.
Ελλάδα, άμα τον δεις, ναι. Εδώ στην Αυστραλία σου έχει δοθεί ευκαιρία για να μάθεις τα αγγλικά.
Να σε πω, όταν ήρθα μου είχε δοθεί η ευκαιρία γιατί είχε απογευματινά νυχτερινά σχολεία, ας πούμε. Πήγαινα καμιά φορά, μετά άρχισα να μην πηγαίνω. Γιατί ήμασταν νέα παιδιά, γυρίζαμε εδώ εκεί, γνωρίζαμε καμιά κοπέλα, πάει το σχολείο, ας πούμε, και το παρατήσαμε. Κακός ήταν, ας πούμε. Μετά μπήκαμε στα εργοστάσια, όλο Έλληνες ήταν. Δύσκολα, γιατί κάτι να ήθελες, είχε στο διπλανό σου, κατευθείαν θα σε εξυπηρετούσε ή θα σου έλεγε. Αυτοί που δουλεύαν με ξένους, αυτοί ωφεληθήκαν, ας πούμε, υποχρεωτικά μάθαν καλά τα αγγλέζικα, ας πούμε. Μέχρι το 81 δούλευα στα εργοστάσια, μετά σταμάτησα, δούλευα τη δουλειά μου, μαραγκός και βαφιάς και τέτοια.
Δικές σου δουλειές ή
Ναι.
για άλλον?
Και για άλλον, αλλά όχι σε εργοστάσια, ας πούμε. Σαν συνεργεία για άλλον δούλεψα κάνα 10 χρόνια και μετά άρχισα μόνος μου δούλευα, ας πούμε.
Πάκα Δημοσθένη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις τίποτα άλλο να μας πεις για τη ζωή σου ή εδώ ή στην Ελλάδα?
Έχω παράπονο από τους πολιτικούς της Ελλάδος, ας πούμε, που τόσα χρόνια, από την αρχαία ιστορία μέχρι τώρα, συνεχίζουμε όλου με σφάλματα και σφάλματα και πάλι σφάλματα. Ουδέποτε σκεφτήκαμε σαν λαός, ας πούμε, για το συμφέρον. Ο καθένας το πιστεύω του και το πιστεύω είναι η καταστροφή μας, αυτοκαταστροφή μας. Γι' αυτό χάσαμε όλη την Κωνσταντινούπολη και φέτος πήγα είδα εκείνη τα μέρη, δάκρυσα.
Γιατί.
Γιατί εκεί ήταν η Ελλάδα, ας πούμε. Με τα σφάλματά μας που κάνουμε, τα χάσαμε. Κάναμε το εμφύλιο πόλεμο, όλη η Μακεδονία ρημάχτηκε, ας πούμε. Η Πρέσπα ήταν 22.000 κάτοικοι πριν τον εμφύλιο πόλεμο, τώρα είναι 1.800 μόνο άτομα. Και όλοι είμαστε σκορπισμένοι, δεν έχουμε ιδρωθεί σαν οικογένειες, άλλοι δεν έχουν ευρεθεί ακόμα. Λυπάμαι που το λέω, ας πούμε, αλλά οι πολιτικοί μας όλοι θέλουν κρέμασμα. Όχι μόνο οι πολιτικοί, και εμείς σαν λαός, γιατί το ίδιο είμαστε. Δεν αλλάζουμε κι εμείς. Και ακόμα συνεχίζουμε και τώρα, ας πούμε. Δηλαδή, στον γκρεμό είναι εκεί. Αν μπορέσουμε ο ένας να βουλιάξει τον άλλον, ας πούμε. Αυτό εδώ πέρα ούτε πρόκειται να διορθωθούμε καμιά φορά. Έτσι νομίζω θα συνεχίζουμε συνέχεια, σαν λαός. Παρόλο στο εξωτερικό, ας πούμε, οι Έλληνες προοδεύουν, αλλά προοδεύουν γιατί ζούμε σε άλλα, άλλες κυβερνήσεις, άλλα τέτοια. Γιατί αν ήμασταν Έλληνες, το ίδιο θα είμαστε. Μήπως και εδώ δεν είμαστε εκκλησιαστικοί και κεντρικοί και τέτοιοι, δεν τρώγομαστε το ίδιο. Το ίδιο, δεν αλλάζουμε. Ασχέτως που λέμε εμείς του εξωτερικού. Του εξωτερικού πάλι τα ίδια μυαλά κουβαλάμε. Αλλά δεν μπορούμε να τα κάνουμε γιατί είναι άλλοι νόμοι, είναι διαφορετικά και πρέπει να είμαστε στους νόμους αυτούς. Αν ήμασταν όπως στην Ελλάδα και εδώ θα γινόμασταν το ίδιο.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι, Δημοσθένη.
Και εγώ.